kad Jėzus eina į žemę. Kai mano siela silvratauja, mąstau tik taip. Jėzus yra geras ir kupinas gailestingumo. Ir nors žemė išslystų iš po mano kojų, nesiliausiu juo pasitikėjusi. Šiandien išgirdau šios žodžius. Dukra mano širdies numylėtinė, su džiaugsmu žvelgiu į tavo sielą. Daugybę malonių siunčiu tik dėl tavęs. Sulaikau daugybę bausmių vien dėl tavęs. Sulaikai mane ir negaliu vykdyti teisingumo. Suriši mano rankas savo meilę. Liepos 12. Šiandien Jėzus davė man šviesos, kaip turiu bendrauti su viena seserimi, kuri manęs klausinėjo daugybės dvasinių dalykų, kuriais abejojo. Tačiau iš tiesų jai buvo svarbu ne tai, bet norėjo įsitikinti, kaip aš vertinu šios dalykus, kad turėtų ką kitoms seserims apie mane kalbėti. O jei ji bent pakartotų tuos pačius žodžius, kuriuos jai sakiau, neiškraipydama ir nepridėdama. Jėzus mane įspėjo šios sielos atžvilgiu. Nusprendžiau už ją melstis, nes tik malda gali šią sielą apšviesti. O mano Jėzau, niekas nesumažins mano idealų, tai yra meilės, kokią tave myliu. Nors kelias yra toks iškiečiuotas, nebijau eiti pirmin. Nors mane ištiks persekėjimų kruša, nors paliks draugai, nors visi prieš mane susimokys ir horizontas užtems. Nors įsisiaus audra ir pajusiu, kad esu viena ir turiu viską atremti, tada visiškai rami pasitikiu tavo gailestingumu, mano Dieve, ir mano viltis nebus apgauta. Šiandien patyriau didžiulį skausmą Jėzaus žaizdų vietose, kai valgomajame prisertino viena patarnaujanti sesuo. Man buvo leista pažinti jos sielos būseną. Daug už ją meldžiausi. Staigus audros nurimimas. Šiąnakt buvo baisi audra. Pasilenkiau veidu į žemę ir pradėjau kalbėti visų šventųjų litaniją. Baigiant litaniją, mane apėmė toks didelis mieguistumas, kad niekaip negalėjau baigti šios maldos. Tada pakilau ir tariau Viešpačiui: Jėzau, sutramdyk audrą, nes tavo vaikas daugiau nebepajėgė melstis ir mane kamuoja mieguistumas. Po šių žodžių atidariau visą langą, net neužkabindama kabliukų. Sesuo N sako man: ką sesuo daro, juk vėjas išplėš langą. Atsakiau jai: tegul ramiai miega. Ir staiga audra visiškai nurimo. Kitą dieną seseris kalbėjo apie šį staigų audros nurimimą, nežinodamas, ką tai reiškia. Nieko tai neatsakiau, tik pamaniau: Jėzus ir Faustina žino, ką tai reiškia. Girdėjote ištrauką iš Šventosios Sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Skaitinys iš pradžios knygos. Abraomas labai praturtėjo, turėjo daug kaiminių, sidabro ir aukso. Ir Lotas, keliavęs kartu su Abramu, taip pat turėjo avių ir ožkų, galvijų ir palapinių. Tad kraštas jiems darėsi ankštas gyventi šalia vienas kito. Mat jų nuosavybė taip padidėjo, jog juodu negalėjo kartu įsikurti. Iškildavo ginčių tarp Abraomo ir Loto kaiminių ganovų. Taipogi tuo met krašte dar gyveno kenaanitai ir perizitai. Taigi Abramas ir tarė Lotui: neturi tarp mūdviejų ir tarp mano ir tavo ganovų būti ginčių, juk esame broliai. Ar priešais tave neatviras ištisas kraštas? Tad imk ir atsiskirk nuo manęs. Jei tu norėsi į kairę pasukti, aš eisiu į dešinę. Jeigu norėsi keliauti į dešinę, aš pasitrauksiu į kairę. Lotas pakėlė akis ir pamatė, kad visa Jordano lyguma buvo gerai drėkinama. Prieš Viešpačiui sunaikinant Sodomą ir Gomorą, lygi pat Coaro, ji buvo lyg Viešpatės sodas, kaip Egipto žemė. Tad Lotas pasirinko visą Jordano lygumą. Jisai pasitraukė į rytus ir juodu išsiskyrė. Abraomas įsikūrė Kenano krašte, o Lotas gyveno lygumos vietovėse ir statė palapines iki pat Sodomo. Bet Sodomo gyventojai buvo labai blogi žmonės ir nusidėjėliai Viešpačiui. Po to, kai Lotas atsiskyrė nuo Abraomo, Viešpats prabilo į Abraomą. Pakelk akis ir pažvelk nuo vietos, kur stovi, į šiaurę ir pietus, į rytus ir vakarus. Visą šį kraštą, kurį tu matai, aš atiduodu tau ir tavo palikuonims per amžius. Aš padarysiu, kad tavo palikuonis būtų tokie gausingi kaip žemės dulkės. Jei būtų įmanoma suskaičiuoti žemės dulkės, tai būtų įmanoma suskaityti ir tavo palikuonis. Kelkis ir eik per šį kraštą skersai išilgai, nes jį tau atiduodu. Abraomas su savo palapinėmis traukė toliau, sustojo ties Mamrės giraitę prie Hebrono ir ten pastatė Viešpačiui aukurą. Tai Dievo žodis. Slėpimoji psalmė. Viešpatie, kasgi galės tavo namuose pasilikti? Tasai, kas nesuteptas vaikšto, kas elgės teisingai, kas iš širdies kalba tiesą, kas liežuviu ne vieno nešmeižė. Viešpatie, kasgi galės tavo namuose pasilikti? Kas kitam nieko pikta nedaro, neužgaulioja kaimyno, kas griežtai nedorelį smerkia, o Viešpatis bijančius gerbė. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Kas be palūkanų skolina, nepriema kyšių prie žmogų nekalta, kas šitai poselgęs, bus tvirtas per amžius. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti?
Alleluja, alleluja, alleluja.
Aš pasaulio šviesa, sako Viešpats. Kas seka manimi, turi gyvenimo šviesą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra įstatymas ir pranašai. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly broliai ir seserys, esame ilgiausios dienos, intensyviausios šviesos ir gamtos vešėjimo laikotarpį. Vakar šventėme Jonines, tai yra Švento Jono Krikštytojo šventę, kuri priešingai Kristaus gimimo šventei yra nuspręsta švęsti, kai naktys pačios trumpiausios, kada daug šviesos, nes, kaip žinome, Jonas Krikštytojas yra 6 mėnesiais vyresnis negu jo pusbrolis ar jo giminaitis Jėzus. Ir švesdami Jonines mes įvairiausių dalykų patiriame. Džiaugiamės, kad vis mažiau žūsta avarijose, galbūt mažiau žmonės alkoholio išgeria, tikėkimės. Ir kai kurie iš jūsų dalyvavote atlaiduose, o kai kurie galbūt buvote rasų šventėje. Ir aš noriu taip pat pasidalinti keletą įspūdžių iš prieš keletą metų patirtų Joninių, kai netoli Rumšiškių švenčiau rasos šventę. Ir žinot, jau ten nebuvo tos pagoniškos rasos, kuriuose dalyvavo arba dalyvauja krivių krivaičiai arba kriviai, ir jau kada grynos pagoniškos apeigos, bet ir taip patyrėjau gana nejaukią situaciją, kai jau vainikus paleidus grįžome prie piliakalnio, kai buvo šventinama duona ir laužoma jinai, kai krivo vaidmenys jautęs senyvas žmogus pradėjo propaganda, kuri labai priešiška buvo, reiškia, mūsų bažnyčiai, krikščionybei, kaltinanti, kaip čia naikinami buvo piliakalniai ir kaip čia bažnyčios statomos netinkamose vietose. Ir išties buvo labai nejaukų, ir paskui svarščiau, ar gadinti šventę ir eiti diskutuoti, ar palikti savieigai. Ir žinome, kad šiais laikais iš ties atgyja mūsų pagoniškas, baltiškas tikėjimas. Yra visa eilė romantiškai nusteikusių žmonių, o gal kažkokių tai žmonių, kurie nori kitą pasaulėžiūrą įkurti, kurie na, tiesiog nori priešintis krikščionybei ir vietoj jos teikti kitokius papročius. Taigi, žinau, kad tas dialogas tarp mūsų baltiškos etnokultūros ir jos pasaulėjautos ir susijusių papročių ir dabar jau įsigalėjusios krikščionybės yra labai svarbus dabartinėme gyvenime. Ir mes šiais tikėjimo metais iš tikrųjų turėtumėm klausti savęs, ką reiškia man kaip žmogui būti ištikimu baltiškos genties palikoniu, bet kartu būti ir nubrančiu krikščionimi. Ir štai čia reikia turbūt tam tikros išminties ir apdairumo. Šios dienos evangelijoje Jėzus kalba apie kelis dalykus, kai kuriuos apsisprendusius žmonės, kurie gali viską paneigti, išjuokti ir turi stiprų sąmojo jausmą, aštrų liežuvį ir gali labai skaudžiai kasti kitiems. Ir apie tokius žmonės turbūt Jėzus ir sako, kad ne su visais turite debatuoti, ne visiems turite atverti širdis ir nemėtikite perlų keuliams. Mokėkite sustoti ir kai kurių dalykų galbūt ne demonstruoti, nemėginti piršti, o galbūt reikia nutilti kai kurių debatų, kai kurių ginčių atveju. Ir kita vertus, Jėzus primena, kad mes turime būti dosnus, darydami gerą, stengtis būti jautrus. Jis šiandien ragina savo mokinius tam tikrai aktyviai laikysenai ir atsakingam gyvenimui. Ir jisai sako, stenkis įeiti per ankštus vartus, nes daug einančių yra plačių kelių, bet tas kelias veda į pražūdį. O tu negyvenk taip, kaip tau patinka, leisdamas sau elgtis tai, kaip nori, nes tai pavojinga ir net pražūtinga pozicija. Ir taip gyvena labai daugelis žmonių, bet tu turi išmokti pasipriešinti daugumai, jeigu tavo protas, jeigu tavo sąžinė sako, kad vienas ar kitas paprotys nėra tinkamas. Jei kiti tavo bendra klasė arba tavo studijų kurso draugai nusirašinėja, ar ir tu taip pat turėtum taip daryti? Jei kiti stengiasi prasmukti kokiu nors zuikiu, nemoka, pavyzdžiui, mokesčių arba sukčiauja, meluoja, nes taip yra lengviau, paprasčiau. Ar ir tu taip elgsies? Jei kiti žmonės gyvena šeimos gyvenimą nesudarę santokos ir sako, kad tai yra daug paprasčiau, tai ir ar tu taip lengvinsi savo gyvenimą? Ir štai vat, Jėzus kviečia, parodyk principingumą, nebijok tam tikrų nepatogumų, būk sąžiningas, būk doras, būk tvirtas, gyvenk tiesoje. Į gyvenimą įsupantį pasaulį, gamtą ir žmonės negali žiūrėti per rožinius, iliuzinius akinius, laikydamas, kad tikrovė yra tokia, kokia tu norėtum arba įsivaizduotum, kad tokia turi būti. Mums yra svarbu pažinti gyvenimą, visą pasaulį ir koks jis yra, ir koks tas žmogus iš tikro yra, kokios jisai sandoros, kaip jisai veikia ir atpažinti, kokie veikia svarbieji objektyvūs dėsniai. Toks procesas pažinimo bendrai paėmus nėra lengvas dalykas, jis reikalauja daug pastangų. Tas klausimas, kaip yra iš tikrųjų, nėra savaime suprantamas. Ir pažinti pasaulio sąrangą, Dievo sukurtą tvarką ir su ja skaitytis, jos laikytis yra labai svarbu. Ir svarbu, kad nesužluktum, kad tu negyventum iliuzijų pasaulyje. O tai reiškia, vėlgi, eiti gana siauru keliu. Reikia atpažinti, kaip viskas veikia, kaip kūrėjas dėsnių sukūrė. Ir kaip jisai tada nori, kad visas toliau plėtotųsi, vystytųsi. Ir mes sakome, kad toks pažinimas yra Dievo valios ieškojimas. Kad mes negriautumėm Dievo sukurtos tvarkos, bet ją palaikytumėm. Kad jo sukurtą pasaulį mes nekritikuotumėm, nepeiktumėm, bet kad mes jį galėtumėm pagerinti, dar tobulinti, būti atsakingais vartotojais, bet kartu ir kūrėjais. Ir vėlgi grįžtant prie baltiškosios religijos, aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų šitie žmonės, gal jie tikrai romantikai yra, bet tikiu, kad yra ir šiaip apsisprendusių antikrikščionių, kurie iš tiesų bando atkurti tai, nu, kas neaišku ar buvo, tie papročiai, kurie iš tikrųjų dažniausiai nėra autentiški, jie neparemti objektyviais tyrimais, duomenimis, o nuojauta arba tada lyginame su kitomis, galbūt kultūromis, kitomis pagoniškomis apeigomis yra jau įvedama čia į mūsų aplinką. Ir labai dažnai čia gali vėlgi būti tam tikras bandymas iš tiesų atitraukti jau apsisprendusius krikščionis, kad jie ieškotų kitų idealų, kitokių gyvenimo būdų ir eitų plačiu keliu, kuris, sakytum, būtų įdomesnis, bet tas kelias galėtų vesti pražūtin, nes jei tu išduosi Kristų, kuris pats apie save kalbėjo, kad yra kelias, tiesa ir gyvenimas, tai iš tiesų tu gali prarasti gyvenimą. Pirmasis skaitinys, kurį mes šiandien skaitėme, kalba apie Abramo istoriją. Po pirmųjų tėvų nupuolimo, žmonija nusiaubusio tvano ir Babelio bokšto griuvimą, štai suskamba nauja gaida, išgirstama naujiena, kuri sako, kad Dievas pats ateina padėti žmogui ir jį gelbėti. Abraomui apreiškiama, kad Dievas laimins labai konkretų asmenį, būtent tą, kuris paklausys jo, ir tada laimins jo šeimą, giminę, tautą, o per tuos konkrečius žmonės ir visą žmoniją. Naujiena tai, kad Dievas bus labai aktyvus ir rūpinsis žmogumi, parodys savo galę. Žmogui jisai bus draugiškas. Ir Abraomas išdrįsta rizikuoti, atsiliepia į kvietimą. Jis palieka tai, ką turėjo įsigijęs, sukaupęs, kas jau teikia jam saugumą, ir jis iškeliauja su savo sūnėno Loto šeiminiškiais į didįjį žygį, į didelę kelionę. Kaip jau įprasta, kelionėje patiria įtampų, nuovargis daro savo, kylas konfliktas ir spręsdamas šį konfliktą Abraomas elgiasi ir sąžiningai, ir labai didžiadvasiškai, dosniai. Jis nebijo įvardinti, pripažinti, kad kelionė klostosi ne taip, kaip tikėjosi ir kad susipyko dviejų stovyklų žmonės, tačiau kartu parodo didžiulį nuolankumą. Ir jis štai didžiadvasiškai siūlo jaunėliui Lotui pirmumo teisę. Rinkis, kurią žemę imsi, kur įsikursi. Jei nori, eik prie Jordano upės į tą gerai drėkinamą slėnį, kuris tikrai duos gerą derlių. Klestėk tu, o aš imsiu tai, kas liks. Eisiu ten, kur tau nesinorės eiti. Ir Dievas tokį nusiteikimą pastebi ir laimina. Ir Abraomą Dievas lydėjo visais jo gyvenimo keliais. Kai atėjęs po ąžuolų Mamros giraitėje Abraomas pastatė aukurą ir paukojo savo gyvenimą Dievui, jo auka buvo priimta. Ir kaip žinome, senatvės paskui sulaukė palikuonių ir su šita tauta tas palaiminimas, kuris pasiekė ir mus jau tada per Dovydą ir jo palikuonis ir per Kristų. Abraomas yra mums pavyzdys, kaip gyventi nuolatinėse įtampose ir konfliktuose mums, 21 amžiaus žmonėms. Ir vėlgi tas jo pavyzdys sako, nebijok įvardinti tiesos ir nusileisti. Sakyk savo oponentui, nors tau tai tiesą sakant ir nepriklauso, nors tu greičiausiai ir neteisus, bet imk, naudokis. Būk laimingas, o manim pasirūpins Dievas. Ir aišku, čia taip skamba labai gražiai, lengva tai pasakyti. Ir turiu pripažinti, kad man taip elgtis dažniausiai nepavyksta. Įdomu, kaip jums. Bet aš bandau ir trokštų pasimokyti iš Abraomo, tikėjimo tėvo pavyzdžio, ir linkiu jums pasimokyti taip pat. Ir tai laimina mus visus Dievas. Garbė Jėzui Kristui.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Gintaras Vitkus.
Girdėjote laidą Dievo žodis.